Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 26. iyuli, hepdenin tişen bevuni. Şuğunki programımızda Türkmen hakimiyetleri mask rejimini güçlendiriyarlar. Marada ilatın internet üçünçülüğü yine yitiçeklendiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Adam hukuklarını çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň edarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sewtleýän wekili Richard Komendanyň duşugynyň dowamında bellenilip geçildi. Taraplar Türkmenistan bilen BMG-nin adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini, kabul edilen borçnamalaryň we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gatnaşýan halkara konwensiýalaryň düzgünnamalarynyň ýerine ýetirilmesini ara alyp maslahatlaşdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda anyklaşdyrmazdan habar berilýär. Mundan başga da türkmen resmiýeti Sül Türkmenistanyň 2 sany resmi namanyň Aýallara garşy hukuk kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak barada konwensiýanyň we maýyplaryň hukuklary barada konwensiýanyň degişli komitetleriniň tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça nowutdaky hasabatlaryny ýibermegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Mundan öň azatlyk we beýlik garaşdy neşerler türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşky kesibine ulag sürmek mümkinçiliklerini çäklendirmeleri girdiýändigi barada habar beripdiler. Birleşen Ştatlar Ukraina Russiýanyň basmalyjy güýçlerine garşy durmak üçin harby goldowyny artdyryp, Ukraina näçe gerek bolsa, şonçada goldowyny dowam etdirer diýip Amerikanyň Kiýewdäki ilçisi bellidi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Bridget Brink Amerikanyň Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny bermekde öňdäki ornuny iýeleýändigini, juda buýtunýandygyny hem nykdady. Munun düzümüne Sultanda uzak ağırlığı niyetlenen artilleri toplumları, huva hücümünden qorunus ulgumları, kenaryaka qoru teristeleri, köp sanlı ok değerliler, baskıda köp teristeler girer deyip Brink sözüne ustu. Brink'in bu varadaki birlikleri 20. iyulda Aktam'ın Birleşen Ştatların Ukrayna üçün Osmaça 270 milyon dolarlık hupsuzluk himayetini yollayandığını ıglan etmeginin izyanına qabat geldi. Bu himayetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgamları ve taktiki dronlar hem giriyar. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov, Müsürün liderlerini, değenlerin eksporti varada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdanın Rusiyada öndürülen hatil bilen üpçün etmek boyunca borçlarına ığrarlıdığını inandırdı. Lavrov 24-nji iýulda Müsürin daşary işler ministri Samih Şawhi bilen geçiren duşugynda Russiýanyň däneleriniň üçünçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ılalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan taparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Müsüre geldi. Ol mundan başga da Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna tapar eder. Russiýa bu tapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global ady krizisini gowşatmagy himayat berjek ýalasyga geldiler. Ukraina 23-nji iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin ýalasyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjek etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntosy 4 demokratik aktivisti dardan atyp öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25-nji iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçilik muny berk ýazgyrdy. Bu jazalandyrmak arkaly adam öldürmeleri Myanmada soňky 50 ýylyň dowamında ilkinji gezek amala aşyryldy. Öldürülenlerin dördüsü de geçen yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.